Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tresenje tal na Hrvaškem terjalo najmanj 7 življenj, poškodovanih ali uničenih je več kot 2000 objektov.
Na Hrvaško prišla pomoč iz tujine. Vlada v Zagrebu sprošča prva sredstva za sanacijo, pomoč tudi iz Evropske unije.
V Slovenijo prispela nova pošiljka cepiva, vlada zvečer tudi o morebitnem vračanju otrok v šole.
Poslanec Jožef Horvat, v Sloveniji je približno 12.300 ljudi, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Lani pa je v tujino odšlo več kot 15.000 ljudi, ker doma niso našli službe.
V SMC danes seja sveta stranke. Balažic, izstop stranke iz koalicije, se ne zdi logičen.
Vreme, oblačno, nastalo bo še nekaj krajevnih ploh. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Hrvaško so po včerajšnjem silovitem potresu, ki je terjal najmanj 7 življenj, več 10 poškodovanih in veliko gmotno škodo, zgodaj zjutraj stresli še vsaj 3 močnejši potresi z magnitudo vse do 4,8. V državo, kjer so za soboto razglasili dan žalovanja, je že včeraj prispela prva pomoč iz tujine, danes pa se nadaljuje odpravljanje posledic. Povsem porušenih naj bi bilo najmanj 1000 zgradb, še vsaj toliko pa naj bi bilo močneje poškodovanih. Več Andrej Šinko.
Največ gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in Siska, kjer je tresenje tal zahtevalo tudi smrtne žrtve. Tam so bile porušene in poškodovane številne stavbe, med ruševine pa so bili ujeti ljudje. V dočeraj popovdne so na delo številni gasilci, pripadniki civilne zaščite, vojske pa tudi prostovoljci, ki so prišli iz celotne države. Seliti je bilo treba tudi 2 bolnišnici, vključno s COVID bolniki. Pristojni so več 100 osebam zagotovili bivanje v eni od vojašnic na območju Petrinje, številni pa so prenočili pri sorodnikih, nekateri tudi zunaj.
Evo, nije stanje dobro, ulice su pune.
Stanje ni dobro. Ulice so polne ljudi, polne so ruševin, ampak kot smo bili zedinjeni v vojni, kot smo bili združeni v drugih preizkušnjah, recimo tej pandemiji, moramo biti enotni tudi v tem potresu, ki je najbolj prizadel Škofijo Sisak in celotno Hrvaško. Je za hrvaške katoliške medije v razmerah včeraj dejal škof v Sisku Vlado Košič. Območje sta že včeraj prvič obiskala predsednika države in vlade Zoran Milanovič in Andrej Plenković. Slednji je o pomoči govoril s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki mu je obljubila sredstva iz solidarnostnega sklada. Hrvaško pa je danes obiskal tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Vlada v Zagrebu je medtem že sprostila tudi 16 milijonov evrov za najnujnejšo popotresno obnovo. Tam bo zahtevna, saj ob 1000 popolnoma porušenih stavbah, vsaj še toliko poškodovanih, nekatere močneje.
Te stavbe so že zdaj označene kot nevarne za bivanje in zelo verjetno tudi neprimerne za sanacijo popotresno.
Pravi strokovnjakinja na področju protipotresne gradnje in predstavnica Zavoda za gradbeništvo Slovenije Marjana Lutman, ki tako kot seizmologi napoveduje v prihodnih mesecih številne popotresne sunke.
Ni pa pričakovati, da bi med popotresnimi sunki, ki so praviloma šibkejši, nastale nove poškodbe na sedaj nepoškodovanih stavbah.
Nekaj škode je nastalo tudi drugje na Hrvaškem, med drugim v Zagrebu, kjer so včeraj evakuirali pediatrično bolnišnico. Pomoč je na najhuje prizadeta območje že včeraj poslala tudi Slovenija in sicer v obliki bivalnikov, danes jutraj pa je bilo tja napotenih še 10 napihljivih šotorov za prebivalce.
S kompletno opremo za ogrevanje, za razsvetljavo, s 100 posteljami terenskimi in pa seveda z še dodatnimi 100 spalnimi vrečami. Tako da po naši oceni smo zagotovili za Hrvaško tam do 150 bivalnih mest.
Je dejal poveljnik Slovenske civilne zaščite Srečko Šestan in pojasnil, da je bila ponujena tudi pomoč v obliki osebja in reševalcev, ki pa ni bila potrebna, so pa v stalnem stiku s hrvaškimi oblastmi. Medtem pa so se organizirala tudi različna društva iz Slovenije, ki prizadetemu prebivalstvu na Hrvaškem pomagajo s trajno hrano, vodo, higienskimi pripomočki in drugimi nujnimi potrebščinami. Za organiziran prevoz omenjenega je začasno odpravljena tudi karantena pri vstopu v Slovenijo. Prepričanje v dobroto ljudi, ki so se odločili pomagati, pa je že včeraj za hrvaški katoliški radio izrazil kardinal Josip Bozanić.
Ljudsko srce je v dubini
Človeška srca so v globini odprta za dobra dela, to se pokaže v težkih trenutkih in mislim, da se bo to zgodilo tudi zdaj. Pozivam k solidarnosti s tistimi, ki so najhuje prizadeti, starši, otroci, mladimi, starejšimi, bolniki, osamljenimi osebami. V zvezi z dogodkom se oglasil tudi papež Frančišek in izrazil upanje, da bodo hrvaške oblasti skupaj z mednarodno skupnostjo kmalo olajšale trpljenje prizadetih. Račun za zbiranje finančnih sredstev za pomoč je že odprla hrvaška vlada, sredstva pa zbirajo tudi humanitarne organizacije, med njimi Slovenska Karitas, pomagate pa lahko z nakazilom na njen transakcijski račun ali s poslanim SMS poročilom Karitas 5 na številko 1919 in tako darujete 5 evrov.
Tresenje tal smo tako danes kot včeraj čutili tudi v okoliških državah. V Sloveniji je nastala manjša materialna škoda, saj je bilo poškodovanih nekaj objektov, zlasti streh in dimnikov. Ponekod na Štajerskem je bila motena oskrba z električno energijo, preventivno pa se je ustavila tudi nuklearna elektrarna Krško, ki ne bi jo danes spet zagnali. Kako ogrožena je Slovenija, če bi prišlo do večjega potresa, pa v prispevku Andrej Šinko.
Strokovnjaki se strinjajo, da je bila gradnja v Sloveniji v preteklosti kakovostna, kljub temu pa opozarjajo na nevarnost, ki bi jo povzročil močnejši potres. Profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, dr. Matjaž Dolšek, pojasnjuje, da bi se škoda, če bi doživeli potres, kot ga je Ljubljana že leta 1895, merila več 100 mrtvih in 7 milijardah evrov zgolj na stavbah, posredno pa bi bila dvakrat višja. V potresno nevarnih stavbah pa v Sloveniji glede na študijo, ki je bila pripravljena za državo, živi med 90 in 200 tisoč ljudi. Dolšek meni, da se ljudje ne zavedajo pomena protipotresne sanacije.
Smo premladi, da bi imeli te osebne izkušnje in dejansko imamo potem občutek, da se nam nič ne more zgoditi. In zdaj takšni dogodki, ki so se pojavili včeraj, nas opozarjajo, da moramo stvari premakniti na naslednji nivo. Se pravi, da treba začeti ukrepati takrat, ko ni nesreč, ne?
Po besedah nekdanjega dekana Fakultete za arhitekturo magistra Petra Gabrielčiča so problematične zlasti starejše stavbe v mestnih središčih, katerih obnova je otežena že zaradi spomeniškega varstva in objekti zgrajeni po drugi svetovni vojni oziroma pred letom 1970. Gabrielčič meni, da smo delno s protipotresno sanacijo zamudili, ko so se stavbe energetsko obnavljale.
V prihodnosti nas to delo čaka. Stroka ponuja rešitve, kako je to možno, ne? Problem je denar, predvsem je pa problem, da je zdaj večina teh objektov v privatni lasti, predvsem je problem pri večstanovanjskih objektih, bloki, stolpnice, kjer je težko najti potem konsens, da bi ljudje pač so investirali, ne, in tašen poseg, verjetno bo nekaj maknila država, nekaj pa tudi verjetno sami.
Pojasnjuje Gabrielčič in dodaja, da takšna sanacija ni poceni, marsikdo pa si je ne more privoščiti. Dolšek v prihodnosti eno od rešitev vidi tudi v kazenski odgovornosti lastnikov, saj številni služijo z oddajanjem stanovanj, sanacija pa se jim zdi nesmiselna.
V Sloveniji smo glede na zagotovila pristojnih na morebitno posredovanje v potresu pripravljeni. Obstajajo nacionalni in regijski načrti posredovanja, v preteklosti pa je bilo izvedenih tudi več vaj, zadnja letos.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji je bilo včeraj skupno potrjenih 2410 okužb s koronavirusom, od tega kar 562 s hitrimi testi. Med pozitivnimi je tudi minister za kulturo Vasko Simoniti. Umrlo je 34 ljudi s COVID-19. Epidemiološke razmere so še vedno najboljše na Goriškem, najslabše pa v Posavju, kjer se še slabšajo. Zadnja dva dni pred koncem letošnjega leta se nadaljuje množično testiranje s hitrimi testi. Medtem se nadaljuje cepljenje proti COVID-19. Danes je namreč prišla nova pošiljka cepiva skoraj 7000 odmerki. Namenjeni so predvsem zdravstvenim delavcem v bolnišnicah. Več o tem režimu med prazniki in vprašanju vračanja v šole pa Marta Jerbič.
Večino cepiva iz prve pošiljke so porabili že v nedeljo.
Sem res zelo zadovoljna, da se je tudi v Sloveniji cepljenje začelo tako uspešno. Pravzaprav vse po načrtih.
Je povedala koordinatorica programa cepljenja z NIJZ Marta Grgič-Vitek. Poudarila je, da je Pfizerjevo in BioNTechovo cepivo varno in učinkovito. Nekaj odmerkov prve pošiljke so v nedeljo dobili tudi v Mariborskem kliničnem centru. Vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb Lea Knez.
Cepili smo tiste zaposlene, ki so imeli tveganja za težji potek bolezni, del cepiv pa smo namenili najbolj izpostavljenim zaposlenim, torej tistim, ki delajo v urgentnem centru, v sivih conah, na COVID oddelki.
Cepivo Moderne bo registrirano predvidoma 6. januarja. Čaka se tudi na registracijo proizvajalca AstraZeneca in Johnson & Johnson.
Zato se bo lahko v nekem trenutku, lahko tudi, ko gre za posamezne kategorije, razpravljalo o tem, katero cepivo je bolj primerno.
Je povedal vladni govorec Jelko Kacin. O časovnici vračanja v šole, ki naj bi jo šolsko ministrstvo pripravilo skupaj z 12 ravnatelji, pa je dejal.
Tega ne morem komentirati, ko bo vlada z njim seznanjena, se bomo lahko do tega opredelili. Danes popoldan ob 17. uri je predvideno zasedanje vlade v tem COVID formatu.
Na seji bodo govorili tudi o omejitvah med novoletnimi prazniki, predvidoma pa lahko pričakujemo enak režim gibanja kot za Božič. Še vedno pa velja, da niso dovoljeni ognjemeti in uporaba pirotehničnih sredstev. Že sinoči je vlada za teden dni podaljšala omejitve, ki veljajo v trgovini in ponujanju storitev. Odprte med drugim ostajajo trgovine z živili, blagom za osebno nego in čiščenje ter lekarne. Svoje delo bodo lahko še naprej opravljali tudi frizerji.
Radio Ognjišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Sloveniji so se cene letos znižale za 1,1%.
Argentina, senat potrdil uzakonitev splava. Papež, vsak zavržen človek je božji otrok.
Šport, Filip Flisar končal kariero.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet poteka tekoče po slovenskih cestah, zaenkrat ni nobenih zastojev in tudi na mejnih prehodih. Po zadnjih podatkih policije ni daljšega čakanja. Ostaja še nekaj težav zaradi snežnih razmer. Za priklopnike in polpriklopnike je tako prepovedan promet na cesti Ajdovščina Cov Črni vrh Godovič. Zaprte pa so cesta čez prelaz Vršič, regionalna cesta Volče Solari in cesta čez Korensko sedlo na avstrijski strani. Srečno pot želimo še naprej. Zaradi ognjišča Sandra Ksetič Urban.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji so se cene leto znižale za 1,1%. Na deflacijo so najbolj vplivale nižje cene naftnih derivatov. Cene goriv za osebna vozila so se v enem letu znižale za skoraj 19%. Blago se je pocenilo za 1,7%, storitve pa so se podražile za 0,2%. Slovenske javne finance so tudi v tretjem četrtletju ustvarile primanjkljaj, je pa bil manjši kot v predhodnih dveh četrtletjih, po podatkih statističnega urada je znašal 1,2% bruto domačega proizvoda. Državni proračun pa ima v 11 mesecih 2,63 milijarde evrov primanjkljaja. Državni zbor je včeraj sprejel 7. protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov. Ta prinaša izboljšanje socialnega stanja prebivalstva. Gospodarstvu, ki državi zagotavlja velik del financ, pa nekatere ugodnosti in pomoči, da bi lažje preživelo in spet zaživelo. Koalicijska SMC je presenetila z vlaganjem nekaterih amandmajev in podporo poiskala v opoziciji. Dopolnila, ki so dvignila največ prahu, bo predstavila Silvestra Sadar.
SMC je vložila dopolnilo, da se slovenski tiskovni agenciji izplača vse zaostale obveznosti. Tudi naprej naj bi se jo financiralo ne glede na to, ali bo z njo za prihodnje leto sklenjena pogodba ali ne, pač pa le na osnovi letnega načrta. Sprejetje amandmaja si po besedah vodje poslanske skupine NSI Jožefa Horvata lahko razlagamo tako,
da ni več potrebno spoštovati pogodb. In če nekdo ustanovitelj ali pa če hočete lastnik nekega podjetja, potem lastnik ima vse pravice, da če treba tudi na dnevni ravni zahteva poslovne rezultate.
Kako pa je z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi brez navedbe razloga zaposlenemu, če ta izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev? Opozicija v tem vidi diskriminacijo starejših, Reprezentativne sindikalne centrale pa zahtevajo odstop ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Horvat pojasnjuje, gre za soglasje delodajalca, da lahko delavec potem, ko je izpolnil pogoje za upokojitev, delo nadaljuje. Če se bo delavec odločil za upokojitev, bo lahko prejel do 10 plač za odpravnino. Če ga bo delodajalec potreboval, ga bo lahko zaposlil nazaj in bo prejemal 40% pokojnine, poleg tega pa še redno plačo.
Glede, ta trenutek imamo v Sloveniji približno 12.300 ljudi, ki izpolnjujejo vse pogoje za starostno upokojitev. Na drugi strani pa mi gledamo na mlade. Glede, lansko leto se je iz Slovenije izselilo več kot 15.000 ljudi, zato ker doma ne dobijo službe.
Sedmi paket verskim uslužbencem prinaša temeljni dohodek in kritje socialnih prispevkov, ki ju bodo prejeli kot državljani Slovenije, saj tudi oni plačujejo dohodnino in ostale davke, pojasnjujejo pri slovenski škofovski konferenci. Tiskovni predstavnik Tadej Jakopič.
Ta dejavnost verskih uslužbencev se ne opravlja na trgu in je splošno koristna, zato je pravično, da država poskrbi za njihovo socialno varnost.
Zaplet z STA seveda nima nikakršnega opravka z epidemijo, pa tudi upokojevanja ne bi mogli poimenovati prisilno, meni vlada. Politični analitiki pa v solo akcijah stranke SMC vidijo zgolj njeno željo po gradnji imidža in po preživetju.
V koalicijski SMC danes poteka seja sveta stranke. Na njem naj bi se pogovorili o trenutnem položaju stranke znotraj vladne koalicije in pretresali možnosti za povezovanje s koalicijo opozicijskih strank z imenom KUL. Več Marcel Krek.
Že zadnjih nekaj mesecev smo priča nenehnim pritiskom opozicije na stranke okoli vodilne koalicijske SDS. Najprej na Desu, zdaj pa vse močneje na SMC. Ta se bo danes sešla na seji sveta stranke, na njej pa bodo preigravali svoje politične možnosti. Po nekaterih navedbah naj bi govorili tudi o tem, ali podpreti Karla Rjavca za novega mandatarja ali ne. Po besedah komentatorja na portalu domovina.je Marka Balažica pa...
Se mi zdi nelogično, da bi stranka SMC podprla Karla Rjavca za predsednika vlade. Najprej, če spomnimo, Karla Rjavca ne podpirajo niti vsi poslanci njegove stranke. Drugič pa, zakaj bi se v bistvu tukaj uklonili pa podprli nekoga tretjega samo zato, da se zruši vlado Janeza Janše, sami pa pri tem ne bi imeli nekih močnih izvršnih funkcij.
Kakšen pa je odnos v stranki do vladne koalicije? Po Balažicevih besedah sicer vsaka stranka išče svoje politično preživetje, a delovanje v koaliciji prinaša sklepanje kompromisov. Tako vsaka stranka nekaj pridobi in izgubi, v tej vladi pa ni nič drugače.
Če pogledamo konkretno, SDS in Nova Slovenija sta v zakon vrnili določbo o upokojevanju, medtem ko je SMC v bistvu uspela doseči to, da se ne ukine financiranje oziroma da se financira Slovensko tiskovno agencijo naprej. Zato si upam trditi tudi, da SMC ostaja trdno v tej vladi zaenkrat.
V SMC si po besedah Igorja Zorčiča precej prizadevajo tudi za politično stabilnost. Tako gre razbrati, da nad idejo o povezovanju s strankami, s katerimi so že sodelovali, njihov projekt pa je propadel, niso preveč navdušeni.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V letošnjem letu so bili pri boju z novim koronavirusom v ospredju zdravstveni delavci. Med njimi tudi mlada medicinska sestra na Golniku Tina Remškar, ki je prebolela COVID. V pogovoru za naš radio je spregovorila o bolezni, cepljenju pa tudi o delu na oddelku. Na vprašanje, kaj jo je pozitivno in kaj negativno presenetilo v tej epidemiji, je za Radio Ognjišče dejala.
Negativno me preseneča, da je širjenje okužbe SARS-CoV-2 ne, za nekatere postal politični problem, ki to ni. In da ti razmišljajo samo o tem, kako priti do oblasti. V tem trenutku bi bilo najbolje, da bi vsi enotno in odgovorno upoštevali ukrepe in s tem pripomogli k zajezitvi okužbe. Pozitivno pa doživljam delo na kliniki Golnik in sodelovanje med zaposlenimi. kljub temu, da večkrat kaj potožim. V res kratkem času smo se reorganizirali in vsi imamo možnosti, da dajemo pobude in predloge za izboljšave in se mi zdi, da smo kar od začetnega kaosa do danes lepo ujeli ritem.
Daljšemu pogovoru z medicinsko sestro Tino Remškar boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. uri. Veliko vlogo pri informiranju o širjenju novega koronavirusa nudi projekt Sledilnik. Gre za zgodbo o družbeno odgovornih posameznikih, ki so prepoznali potrebo in pravico ljudi do obveščenosti v kriznih razmerah. To zavedanje jih je povezalo v odprto in raznoliko skupnost več kot 150 znanstvenikov in strokovnjakov, ki že več mesecev prostovoljno soustvarjajo podatkovno bazo in napovedi širjenja virusa. Predsednik republike Borut Pahor je zato sodelavcem projekta Sledilnik vročil priznanje Jabolko navdiha. Prispevek Alena Salihoviča.
Svojim obširnim in raznolikim znanjem ter domiselnimi predstavitvami sodelavke in sodelavci COVID Sledilnika javnost o širjenju koronavirusa v Sloveniji seznanjajo na razumljiv in jasen način, so zapisali v uradu predsednika države. Sledilnik je priznanje prejel tudi zato, ker je pomemben vir informacij, ki jim ljudje zaupajo in navdih nesebične, odgovorne in podprte znanstvene skupnosti, v kateri je vsak posameznik dobrodošel in svojim znanjem in izkušnjami prispeva pomemben del k celoti.
Precepljenost, razumem, laično, rešuje, končuje glavne probleme te zdravstvene krize. V tem smislu lahko prihodnje leto napovemo zmago. Mislim, da sta posebej za to zmago zaslužni znanost in človečnost. In tukaj naj rečem, da morda prav projekt Sledilnik združuje oboje.
Je povedal Pahor. V imenu prostovoljcev Sledilnika je repliko priznanja prevzel pobudnik in koordinator projekta Luka Renko.
Projekt Sledilnik je v tem času predvsem pokazal, da imamo v Sloveniji veliko znanja, da znamo stopiti skupaj, lahko premagamo še tako velike probleme, in v bistvu inovativno pristopimo k reševanju problemov.
Renko je dejal še, da vseh problemov prostovoljno delo ne more reševati na dolgi rok. Zato so delavci projekta pričakujejo prilagoditev javnih institucij. V novem letu si želijo drznejših odločitev v smeri bolj učinkovitega vodenja epidemije COVID-19, predvsem pa pričakujejo, da se omogoči dostop do podatkov in so ti strojno berljivi.
In da nam pomaga bolje razumevati situacijo. Predvsem pa je dostop do podatkov tisti, ki lahko zgradi zaupanje in pomaga prebroditi še tako težke čase.
Projekt Sledilnik je dobil repliko priznanja, ki ga je predsednik republike 29. marca virtualno podelil vsem junakom človečnosti in upanja, ki so v času spopadanja z epidemijo COVID-19 požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo čim bolj normalno.
Po cerkvah bo jutri odmevala zahvalna pesem Te Deum. O zahvalni molitvi je pri današnji splošni audienci govoril tudi papež Frančišek.
Ne opustimo zahvale. Če vnašamo hvaležnost, bo tudi svet postal boljši. Morda le za malo, ampak to je dovolj, da vnesemo nekaj upanja.
Papež je govoril še o hvaležnosti za življenje. Dejal je, da se vsi rodimo, ker je nekdo za nas želel življenje. V zvezi s tem iz njegove rodne Argentine prihaja novica, da je tamkajšnji senat uzakonil splav do 14. tedna nosečnosti. Sveti oče je še pred glasovanjem tvitnil, da se je Božji sin rodil kot zavržen, da bi nam povedal, da je vsak zavržen človek Božji otrok, kar so številni razumeli kot spodbudo senatorjem, da glasujejo proti. Analitiki opozarjajo, da bi lahko legalizacija splava v Argentini imela domino učinek po Latinski Ameriki, kjer je splav večinoma nezakonit. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta dopoldne v imenu Evropske unije podpisala sporazum o prihodnih odnosih z Združenim kraljestvom po Brexitu. Pogodbo bo zdaj obravnaval parlament v Londonu, kjer zapletov ne gre pričakovati. Nato jo bo podpisal še britanski premier Boris Johnson. Sklenitvijo tega sporazuma sta se partnerici izognili kaosu po 1. januarju. Kljub vsemu bodo takrat nastopile številne spremembe za državljane in podjetja na obeh straneh.
Nemški smučarski skakalec Karl Geiger je zmagovalec prve tekme novoletne turneje v Oberstdorfu. Odlično so s prvo preizkušnjo opravili tudi v slovenskem taboru, kjer se je pet finalistov uvrstilo v prvo dvajseterico. Z devetim mestom je bil najboljši Anže Lanišek, glavni trener Robert Hrgota.
Na koncu mislim, da smo lahko z izkupičkom zadovoljni, lahko gremo mirno naprej v Garmiš in jaz se res že veselim novih tekem.
Skakalci se bodo zdaj preselili v Garmiš-Partenkirchen, kjer bo druga tekma turneje na prvi dan novega leta. Zadnjo tekmo svetovnega pokala alpskih smučark v koledarskem letu 2020, slalom v avstrijskem Semmeringu, je dobila švicarka Michelle Gesin, ki je nadoknadila minimalni zaostanek za Mihaelo Šifrin iz prve vožnje. Američanka je osvojila tretje mesto. Domačinka Katarina Liensberger, tretja na prvi progi, je tekmo končala na drugem mestu. Andreja Slokar, ki se je v drugo vožnjo prebila startno številko 56, je ostala brez uvrstitve. Njena pot do prvih točk v svetovnem pokalu se je že po nekaj vracih končala z odstopom. Današnji smuk v Bormiju je dobil Avstrijec Matijas Majer. Drugi je bil njegov rojak Vincent Krichmajer, ki je za njim zaostal zgolj 0,4 sekunde. Tretji je bil Švicar Urs Krijenbühl. Na neverjetno izenačenost nakazuje dejstvo, da je prvo peterico ločilo vsega 16 stotink, v eni sekundi pa se je razvrstilo kar ducat tekmovalcev. Na štartu sta bila le dva Slovenca, Boštjan Kline je osvojil 39. mesto in prehitel le dva smukača, Miha Hrobat pa je odstopil. Slovenski smučar prostega sloga Filip Fliser pa je na današnji novinarski konferenci oznanil, da končuje kariero. Fliser, ki je kariero začel kot alpski smučar, v tej sezoni zaradi zdravstvenih težav ni nastopal. Največji uspeh pa je dosegal leta 2015, ko je v Kraisbergu postal svetovni prvak. V svetovnem pokalu je zbral 7 zmag. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo še nekaj krajevnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri bodo na jugu in sprva tudi na severozahodu Slovenije še manjše padavine, čez dan se bo oblačnost postopno umikala. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo večji del dneva vztrajala meglam ali pa nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, ob morju 6, v alpskih dolinah okoli minus 4, najvišje dnevne od 1 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Opozorilom, danes je v visokogorju še velika nevarnost plazov. Obeti, v petek in soboto bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na vzhodu. V zahodni polovici Slovenije bodo padavine, po nižinah bo večinoma deževalo, ob morju bo zapihal jugo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana 4, Maribor 6, Murska Sobota oblačno 7, Novo mesto pretežno oblačno 7, Celje 6, Koper 9 stopinj. Lendava in Podčetrtek 7, Litija in Trebnje 6, Logatec in Velenje 5, Tolmin in Idrija 4, Babno polje, Gornji grad in Ravne na Koroškem 3, Bovec 2, Bohinjska Češnjica 1 stopinja in Kredarica delno oblačno minus 9. Zaradi snega zaprta cesta čez prelaz Vršič, regionalna cesta Volče-Solarji in cesta čez Koransko sedlo na avstrijski strani. Za priklopnike in polpriklopnike pa je prepovedan promet na cesti Godovič, Črni vrh, Cov, Ajdovščina. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. uri pa boste lahko slišali medicinsko sestro na Golniku Tino Remškar, ki je tudi sama prebolela COVID. Spregovorila je o tej bolezni, cepljenju, pa tudi o delu na oddelku. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.